гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Адвакат і сваякі віцебскага актывіста Сергія Каваленкі кажуць, што будуць абскарджваць ягоны прысуд. Паколькі родных не пусцілі нават на абвяшчэнне прысуду, нічога не вядома пра тое, ці працягвае Сергей Каваленка галадоўку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У найбуйнейшым горадзе Казахстану Алматы завершыўся несанкцыянаваны мітынг апазіцыі. Паводле інтэрфаксу ім удзельнічалі каля 300 чалавек. 28 пратэстоўцаў былі затрыманыя, 10 з іх неўзабаве адпусцілі. Паведамляецца, што здарыліся невялікія сутычкі дэманстрантаў з паліцыі, калі супрацоўнікі праваахоўных органаў паспрабавалі блякаваць частку удзельнікаў акцыі. Як раней адзначалася, мітынгоўцы патрабавалі вызваліць арыштаваных лідара незарэгістраванай партыі ЛГА Уладзіміра Казлова, галоўнага рэдактара апазіцыйнай газеты «Взгляд» Ігара Вінявскага, а таксама пакараць вінаватых у гібелі людзей пры здушэнні забурэнняў у горадзе Жанаозэнь. Адкрытага расследавання падзей у Жанаозэні запатрабавалі і каля 20 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі ў Астане. Народныя хваляванні з удзелам звольненых супрацоўнікаў нафтаздабываючых кампаній здарыліся ўжо на Узэні ў снежні мінулага году. Загінулі 16 чалавек, звыш 100 былі параненыя. У шэрагу гарадоў Расіі сёння праходзяць акцыі за сумленныя выбары, арганізаваныя прадстаўнікамі пазапарламенцкай апазіцыі. Найбуйнейшая адбылася ў Пецярбурзе, дзе ў 6 мітынгу ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Для ўдзелу ў акцыі ў Пецярбург прыехалі апазіцыянеры з Масквы, Гары Каспараў, Сергей Удальцоў і Алексей Навальны. Яны заклікалі пецярбургскіх паплечнікаў аб'яднацца, а гараджан абараніць апазіцыйных назіральнікаў ад магчымага адхілення ад удзелу ў падліку галасоў на выбарах прэзідэнта 4 сакавіка. Працягваем навіны. У Сырыі ў суботу не менш за 16 чалавек загінулі пры правядзенні сіламі бяспекі вайсковай аперацыі супраць прыхільнікаў апазіцыі ў розных частках краіны. Як паведамляюць сырыйскія праваабаронцы, 4 чалавекі загінулі пры абстрэле ўрадавымі сіламі раёну Баба-Амр у Хомсе. 6 чалавек, у тым ліку жанчыны і дзіця, былі забітыя ў правінцыі Алепа, дзе здарыліся сутыкненні паміж ўрадавымі войскамі і былымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Яшчэ 6 загінулі ў правінцыі Хама. Сёння ж міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу прапанаваў правесці другую сустрэчу так званай групы сяброў Сыры ў Стамбуле. Як чакаецца, яна пройдзе ў сакавіку. Удзельнікі першай сустрэчы гэтай групы, якая прайшла напярэдадні ў Тунісе, прынялі дэкларацыю з заклікам да неадкладнага спынення гвалту ў краіне. Прадстаўнікі больш як 60 дзяржаў, якія ўдзельнічалі ў канферэнцыі, прызналі апазіцыйную сырыйскую нацыянальную раду адным з прадстаўнікоў інтарэсаў сырыйскага народу і заклікалі да фармавання ў Сырыі ўраду нацыянальнага адзінства. Сёння ж Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу аднавіў перамовы з уладамі і прадстаўнікамі апазіцыі Сырыі аб эвакуацыі мірных жыхароў з гораду Хомс. У Кабулі сёння ў часе перастрэлкі на тэрыторыі ўзмоцненай аховы Міністэрства ўнутраных спраў былі забітыя 2 замежнікаў. Як паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на ўрадавыя крыніцы, загінулыя былі амерыканскімі кансультантамі. Сёння ж у ходзе акцыі пратэсту ў краіне ў сувязі са спаленнем Карану, які доўжыцца ўжо 5-й дзень, загінулі 4 чалавекі.